بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وطهر فساد قلوبنا، وألف بين قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، وجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 43 بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم 40 المنيرة في الأجور الكبيرة على الأعمال اليسيرة. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles wird gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah rechtleitet, für ihn findest du keine Irreführung, und wen Allah zur Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und wir kommen wieder bei der 43. Folge von unserer Erläuterung von diesem Buch, die 40 leuchtende kleine Taten mit großem Lohn. Und der Chef und ich selber begrüße euch mit dem Gruß von Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع فضل مجالس الذكر. وبينا فيما مضى أن المقصود بالذكر ليس التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل فحسب، ولكن الذكر منهج حياة. فأنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة في شأنك كله ذاكر لله رب العالمين. إن تحركت فأنت ذاكر لله، إن سكنت فأنت ذاكر لله، إن تكلمت أو صمت فأنت ذاكر لله، إن تعاملت ببيع أو شراء، إن أخذت أو أعطيت فأنت ذاكر لله، إن عملت لدنياك فأنت ذاكر لله، إن ابتغيت مرضات الله عز وجل. إذن لا يقتصر الذكر على التسبيح أو قراءة القرآن أو التكبير أبدا، هذا جزء من ذكر الله رب العالمين. فالذكر إذن منهج حياة. وعرجنا فيما مضى على بعض أنواع المعاملات في حياة المسلم، فذكرنا الهجر في الله بضوابطه وعلاقة الأخ بأخيه المسلم، ذكرنا إكرام الضيف، ذكرنا جملة من الأخلاقيات التي هي من ذكر الله رب العالمين، ووصل بنا الحديث إلى البيت المسلم، إلى العلاقة بين الزوجين، فهي ذكر لله رب العالمين، فالزواج عبادة، وبناء الأسرة المسلمة عبادة إن أحسنت فيها النوايا. فبدأنا نتكلم عن البيت المسلم وعن الحقوق المتبادلة بين الزوجين، وطبعا بدأنا بحق الزوجة وفصلنا في هذا الباب، ثم انتقلنا إلى بيان حقوق الزوج، وما زلنا بين يدي الحديث عن حقوق الزوج. ذكرنا في اللقاءات الماضية جملة من حقوق الزوج، في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه، فما حق جديد من حقوق الزوج على زوجته، هو بعنوان مراعاة مشاعر الزوج. مراعاة مشاعر الزوج، من حق الزوج على زوجته أن تراعي مشاعره، كيف ذلك؟ هذا ما سوف نقف معه بإذن الله تعالى.
Also wir haben letztes Mal darüber geredet, was Dhikr an sich ist. Wir haben darüber erläutert, dass Dhikr an sich nicht nur Wörter, die aus dem Mund ausgesprochen werden, sondern dass der Dhikr an sich ein ganzer Lebensstil ist. Eine ganze Art und Weise, wie der Muslim zu leben hat. Ein Muslim macht Dhikr, wenn er redet oder wenn er schweigt. Ein Muslim macht Dhikr, wenn er arbeitet oder schläft, wenn er geht oder halt lächelt. Bei jeder kleinen Einzelschritt bei den Muslimen ist es Dhikr für Allah Azza wa Jal. Und wir haben danach erläutert, wie sich der Muslim gegenüber die anderen Mitmenschen verhandeln soll. Und dann haben wir über den Muslim und seine eigene Familie gesprochen. Und dann haben wir über die Rechte von der Frau geredet gegenüber dem Ehemann. Und letztes Mal haben wir über die Rechte des Ehemanns gegenüber seiner Frau. Wir sind dabei angekommen, unser heutiges Thema ist es, auf die Gefühle des Ehemanns zu achten. Auf die Gefühle des Ehemanns zu achten. Und das ist ein Recht, was der Ehemann gegenüber seiner Ehefrau hat.
من حق الزوج على زوجته أن تراعي مشاعره. إيه معنى أن تراعي الزوجة مشاعر زوجها؟ قضية من الأهمية بمكان، باختصار ألا تؤذيه، لا بقول ولا بفعل ولا بخلق، لا تؤذيه لا بقول ولا بفعل ولا بخلق، وأن ترعى ماله وعياله. مرة ثانية، على الزوجة ألا تؤذي زوجها بقول أو بفعل أو بخلق، وأن ترعى ماله وعياله، وهذا حق للزوج على زوجته. لذلك عندما بين النبي عليه الصلاة والتسليم صفات المرأة الصالحة كما جاء عند الإمام أحمد، قال عنها إذا نظر إليها سرته، مجرد أن ينظر الزوج إلى زوجته يفرح. يفرح لماذا؟ لأنه يرى منها كل خلق جميل، يراها نظيفة في زيها، جميلة في ريحها، طيبة في خلقها، فلا بد أن يصر. يجد امرأة بمعنى كلمة امرأة، كما كانت بعض نساء العرب القرشيات الفضليات كانت تقول: نحن نساء مع أزواجنا رجال مع غير محارمنا. امرأة داخل البيت بمعنى كلمة امرأة، فإذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، مش يقول لها يمين تبقى شمال. وبتسمعه كثيرا: كثر ما يسمى بالطلاق المعلق على شرط، وغالبا ما يقع الشرط. ازاي؟ لا علي الطلاق، ما انت رايحه في لسه بكم تروح رايحه؟ هل هذه زوجه ترى حقوق زوجها؟ ابدا، هذه متمرده، هذه ناشز. من صفات المراه الصالحه اذا امرها زوجها اطاعت، اذا امرها اطاعت ما دام الامر في المعروف، ولم يأمرها بمخالفة الشرع، ولم يأمرها بمعصية الله أو بمعصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعليها السمع والطاعة. وإذا أقسم عليها أبرت، يقسم خلاص، تبر القسم، مش تقول له قسم على قسمك لا أعمل. ده أنا بسمع كده بعضهن تقول لك إيه، الطلاق على طلاقك، ده أنا رايح بتحلف بالطلاق الأخرى مشكلة كبيرة أوي. هل هذه زوجة؟ أبدا، هذه لا تصلح أن تكون زوجة. وإن غاب عنها حفظت في نفسها وماله، يغيب عن البيت مطمئن، زوجة عفيفة تقية نقية، تحفظ غيبته وتحفظ عرضه، تحفظ ماله وولده. هذه المرأة المسلمة النقية التقية التي قال عنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر، ولفظة الظفر لا تقال إلا عند القتال في المعارك، وكأنك في جهاد ولابد أن تخرج منه منتصرا. إمتى أكون منتصر في البناء؟ عندما أختار الزوجة الدينة. لكن لم تحصل الاختيار، فلا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا نفسك. بحثت عن الجمال فحسب، ولم تبحث عن دين. اتحمل اتحمل هذه الجميلة التي بحثت عنها، هي ليست لك وحدك، بل هي عارضة أزياء لكل من ينظر، ليست لك وحدك، هي ليست لك، فلا تلومن إلا نفسك. هي سلعة رخيصة كل ينظر إليها. ولذلك أعجبني من قال: المرأة المحتشمة صاحبة زي الإسلام المحجبة نجدها في بيت زوجها عارضة أزياء، وخارج البيت لا تلبس إلا السواد. الأخرى بقى خارج بيتها عارضة أزياء للجميع، وداخل بيتها عياذا بك اللهم مهملة. شوفها كده لا تتزين إلا عند الخروج فقط، هتخرج اليوم كله طوارئ عشان تعمل نيو لوك، عشان الناس يتفرجوا عليه، ما مش ليك أنت وحدك، دي لكل الناس، وأنت من رضي بهذا، وأنت من جئت بهذا. تمام؟ فالمرأة المسلمة التقية النقية هذه صفاتها، تسر زوجها، تستجيب لأمره في المعروف، تبر قسمه إذا أقسم عليها، تحفظ عرضها، تحفظ عرضه، تحفظ ماله، تحفظ ولده. نعم.
Also wir haben darüber geredet, dass die Frau auf die Gefühle achten soll, auf die Gefühle ihres Ehemanns achten soll. Was heißt das eigentlich? Das heißt, dass sie ihn nicht mit Wörtern und nicht mit Taten und nicht mit irgendeinem Verhalten sauer macht oder ärgert. Und so soll die muslimische Frau handeln. Deswegen passt die muslimische Frau, wenn der Ehemann nicht da, auf sein Vermögen und auf seine Kinder auch. Ein Hadith wurde, der bei Imam Ahmed rahimullah überliefert wurde, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, indem er über die rechtschaffene Frau redet, die muslimische Frau, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn du die anschaust oder anguckst, wird der Muslim dadurch, also der Ehemann dadurch froh, der wird fröhlich. Was heißt das? Das heißt, die ist sauber, die ist gut riechend, die ist gut aussehend und die hat ein gutes Benehmen. Und wenn er die befiehlt, dann gehorcht die. Das ist der zweite Punkt. Heute leider haben wir oft diese Wörter oder diese Fatwa über Talaq al-Shart. Also da kommt der Ehemann und sagt, wenn du dies und das machst, dann spreche ich Talaq auf dich. Und subhanallah, die macht das trotzdem. Ist das, wie der Sheikh gerade eben gesagt, ist das eine muslimische Frau? Ist das eine Frau, die zu heiraten ist? Nein, auf keinen Fall. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gerade eben erwähnt hat, ist, wenn er die befiehlt, dann gehorcht die. Dritter Punkt, wenn er abwesend ist, bewahrt die ihm. Also wie wir vorher gesagt haben, in sein Geld und in sein Vermögen. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indem er über die Hochzeit redet, indem er den Ratschlag zu den Muslimen gibt, wen wir heiraten sollten, da hat vier Sachen erwähnt und hat nur eine Sache bestätigt, und zwar die Religion. Die Salaf sagten damals, dass die muslimische Frau, also die rechtschaffene Frau, ist diejenige, die wechselreich zu Hause ist und die schwarz angezogen ist, wenn die draußen vor den Leuten ist. Die muslimische Frau macht sich schön für wen? Für seinen Ehemann zu Hause. Aber heutzutage sehen wir das Gegenteil. Man sieht, dass die Frau halt zu Hause nach Essen riecht und durcheinander ist. Und wenn die nach draußen geht, dann schminkt sie sich, zieht die beste Kleider aus, an oder aus. Auf jeden Fall. Beide sind richtig. Und subhanallah, das Gegenteil ist die muslimische Frau. Die muslimische Frau macht sich schön für seinen Ehemann zu Hause. Und die ist schön zu Hause. Draußen braucht sie nur ein Kleid anzuziehen, die den ganzen Körper deckt.
هذه أم توصي ابنتها على شاكلة أم إياس وأمامة بنت الحارث التي قدمت لنا الوصايا الذهبية التي ذكرناها في حديثنا عن حقوق الزوج أو حقوق الزوجين عامة. فهذه الأم أيضا على نفس المنوال توصي ابنتها فتقول يرحمك الله، قالت عليك بالقناعة، اللي بتوصي البنت، والسمع والطاعة والعفة والوداعة، راعي الأميال، حافظي على الأموال، ساعدي في الأعمال، اعملي ما يسره واكتمي كل سره ولا تعصين أمره، استري على عيبه وعلى جيبه وتوددي له في شيبه، صوني لسانك وتخيري جيرانك واثبتي في إيمانك. طبعا كلام المترجم وقف لأنه يحتاج إلى شرح، أنا لسه هشرح، أنا بس قلت أذكر الوصية كاملة ثم إن شاء الله نقف معها وقفة. هذه أم تربي هذه أم تريد الدار الأخيرة، تريد الثواب من الله رب العالمين، تريد صلاح بنتها، تريد استقرار بيتها. لا أم تدخل حربا مع نسايبها وأصهارها تبدأ توصل بنت عشان تخرب البيت. اوعي تسمعي كلام حماتك ولا تخدميها بيتك. طب يا أمي، حماتها أمها بمجرد العقد أصبحت مثلك تماما، أصبحت أما لها، لها واجب البر، فكيف تحرضين ابنتك على معصية الله وعلى مخالفة شرع الله عز وجل؟ اوعي تسمعي كلامه. زوجك على ما تعوديه، وابنك على ما تربيه. ما شاء الله. البنت يعني مش فاهمة. لا يا بنت، زي ما قلت لكم من قبل في البدايات، يا بنت اوعي علي عليك صوت. لو علي ضرب ضربي. الله الله، وزيك ما تعجبش لما تشوف رجال بيتضربوا. والله والله هذا دعابة. والله في زوجات بيضربنا الأزواج، وفي الغرب موجودات تضربوا. والله يا أخي بيجينا بلاش بي، والله بيجينا في المسجد بيشكي ومتخربش وكله دم و... ايه ده في ايه؟ القطة؟ لا مش القطة. الزوجة مش القطة تضربني. ما شاء الله، هذه زوجة تضرب زوجها. يا رب سلم. ذكرني بقصة الأخ التونسي، حكولنا عليه التوانسة، ربنا بارك فيهم. تزوج امرأة من هذه، من هذه النساء يعني، ضربته علقة موت، كسرت له دماغه، راح المستشفى ومربط نفسه بالشاش والدم. هو ما شاء الله كان جتة كده، يعني قد العربي كده مرتين، فمن كسرة يعني معانا قال روح اشتكيها عند الدرج البوليسي يعني. فراح للشرطي ودخل الاسم يعمل محضر، ودماغه قد كده، نظر له كده وضحك لما بيقول له مراتي ضربتني. الضابط ضحك قال له يا ابني، رئيس الصين دماغه صغيرة قد كده وبيحكم فوق المليار نفس، وانت دماغك قد كده ومراتك بتضربك. والله دي مصيبة يا راجل، والله مصيبة، مصيبة كبيرة قوي دي. المرأة بتضرب الرجل؟ طبعا. شو لك؟ قال النساء في البلاد بتلوح بالحقوق. نحن عايزين نطلع في حقوق الرجال يا اخو، والله في زمن عجيب، نسأل الله السلام. طبعا في نساء فضليات، الصنف ده يعني، يعني خارج عن الاصل، نسأل الله ان يهدي امثال هؤلاء. فكيف الزوجة تضرب زوجها ومن حقها عليها ان تسمع له وتطيع وان ترعى مشاعره؟ فهذه ام تربي، فالبنت تقول لها يعني اعمل ايه؟ يعني زي ما قلت لك كده، يضرب اضربي، يشخط اشخطي. طبعا كما تعلمون اسبوع والتاني بترجع لامها تاني، بيبقى الطلاق ويتخرب البيت ومشاكل ومحاكم واواضي واسر تتفرق. ويا سلام بقى ان قدر ولد يتشرد عشان ام داخله حرب وداخله معركه مش زواج. وذلك حقيقه ياخذ بلاد المسلمين تجد امرا عجيبا، الزواج اكن فعلا في مشاكل. المفترض ان الزوج يجمع عيلتين ويوثق روابط وصله ارحام، لا كله عداء الا من رحم ربي وعسى، كل واقف لبعض على الوحده وحرب. غير بقى اخش بقى في دوامه الاسحار والبلاوي السوداء اللي انتوا بتسمعوا عنها، صحيح؟ مشكلة. لا، الام بقى الصالحة شو بتقول لبنتها؟ تعالوا نشوف. عليك بالقناعة، يعني الرضا بالقليل، لا تحملي زوجك ما لا يطيق. الرضا يا اخوة، والله يا اخوة الرضا كنز لا يفنى، كيف يرضى الإنسان بالقليل وكيف يصبر. ده العملية كلها رغيف شعير بيكفي، رغيف شعير بيكفي البطن وخلصت، ويستوي الجميع، اللي كان خروف زي اللي أكل رغيف بملح. وكان عيش النبي محمد قوتا عليه الصلاة وأزكى التسليم، كفافا قوت يوم بيوم، لكنها الدنيا، نسأل الله السلامة. عليك بالقناعة، فالقناعة يا إخوة أن ترضى المرأة بالقليل، وأن يرضى المسلم بما قدره الله له، ويحمد الله عز وجل يبارك له فيه. واعلموا أن كثرة الحرام لا تشبع بل تدمر وتهلك. والله يا إخوة كثرة الحرام لا يمكن أن تغني أبدا، والله تسلبك استقرارك وتسلبك سعادتك، تضيع هيبتك، تدمر أسرتك، تخرب بيتك، وتحاسب يوم العرض على خالق السماء والأرض. الحلال وإن قل فيه بركة وفيه شبع وفيه خير، لكنها الدنيا. وهذا ما كان يخشاه علينا النبي محمد، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وشبه لنا طالب الدنيا بمن وضع أصبعه في اليم ثم أخرجه فلينظر بما رجع. ده طالب الدنيا، البحر الهائج ده حط صبعك فيه وطلع صبعك وانظر ايه اللي حمله من هذا البحر، قطرات. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا يا اخو، امرها عجيب، حلالها حساب وحرامها عقاب. يا رب سلم. حلالها حساب، هتحاسب على الحلال فما بالك بالحرام، هتسأل من اين اكتسبت المال وفيما أنفقته. فلابد أن يتقي الإنسان ربه في كسبه وفي نفقته، لأنه مسؤول. وعلى المرأة أن تقنع بالقليل، ولا تحمل الزوج ما لا يطيق فتؤدي به إلى الوقوع في الحرام، ودي المشكلة. امرأة طلابة لا تقنع أبدا، عايزة وعايزة 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 وعايزة، الرجل قليل اليد فيضطر يعمل ايه؟ يقع في الحرام، يقع في الحرام، ودي مشكلة كبيرة قوي. فإن كانت هذه الزوجة تعينك على الحرام فلا تصلح أن تكون زوجة، اتركها، اتركها ولا تبكي عليها أبدا. لماذا؟ لأنها تعينك على معصية الله وبعدك عن الله وقوعك في الحرام، وتخسر دنياك وآخرتك. وهذه لا تشبع، كما قال النبي لو كان ابن آدم واد من ذهب لابتغى له ثانية، وإن كان له واد لابتغى له ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فصاحبة الدنيا هكذا لا تشبع أبدا، زي يقول لك كده ولو قلت لها صابعك العشرة شمع ما فيش فايدة. لذا قال فاظفر بذات الدين، هيكون فيها قناعة، ترضى بالقليل وتحمد الله عز وجل على القليل. عليك بالقناعة، بل القناعة الرضا بما قسمه الله، والرضا بالقليل وحمد الله على نعمه. والسمع والطاعة، أي في المعروف اسمعي لزوجك وأطيعي أمره ولا تخالفيه، لأنه من حق عليك. والعفة والوداعة، العفة يعني الطهر النقاء، كوني عفيفة طاهرة نقية، احفظي عرضك، احفظي عرض زوجك. راعي الأميال، الأميال جمع ميل أو الميل، اللي هو أنتوا عارفين الكحل زينة المرأة، يعني كان فيه المكحلة وفيها الميل اللي هو العود، عشان صلى الله خليكي متزينة كده لزوجك وحلوة، مش تبقى ما تخليه يكره يرجع البيت، ماشي كده؟ لا، خليه يتجنن بيكي، يبقى عايز يرجع بسرعة على البيت، ولما يرجع مش عايز يخرج منه، لان في زوجة، في زوجة يا ولدي،
زوجة امرأة مش انت عارف بقى يجد امرأة في البيت زوجة. فقلت لها راعي الأميال اهتم بالزينة زي نفسي كده في البيت لزوجك، اتعطري اتبرفاني اتشيكي البسي هنا بقى، البسي براحتك بقى. هنا بقى عايزين نيو لوك داخل البيت، نيو لوك، حمري وخضري وصفري براحتك يا ستي مدام في المباح مفيش مشاكل، عطري البيت وزينيه وخليه جنة، امليه ورود، افرشي له الارض ورد احمر واصفر وعسل. زي ما كنت بقول لك في الدروس الماضية، حضرتها تيجي تتزوج جايب لها يجي 20 مفرش و20 ملاية سرير ويجي 50 قميص نوم كل الألوان وجميع الأنواع، فين هم؟ تحطوا في الخزنة ولا بنيجي جنبهم؟ بس كل ما يجي لها واحدة تعالي شوف أنا عندي قد إيه، تفتح لها الدولاب خزينة إن شاء الله وتروح قافلها تاني. ومن ساعة لابسة لك الجلابية الكاستور أو القطن لما جننتك. لا، كل يوم لون، النهاردة المفرش الأحمر على السرير، بكرة المفرش الأصفر، بعده المفرش الأبيض، بعده الأخضر، بعده الموف، بعده البامبي، خليه يجنن، يدخل كل يوم بيت جديد. دي المرأة الصالحة. اه والله فشطان دمية هتفهم دلوقتي اما تاري من المتاري. خلي البيت كده بيت. والله يا اخوة كما قلت لكم احيانا كنا ندخل بيوتنا وتروح راجع على الباب تاني، وده بيتنا ولا مش بيتنا؟ في ايه البيت ده؟ في ايه؟ تحس الالوان كلها بتتغير. انا كنت لما اخش هنا في هنا مش موجوده، دي حاجه تاني. النهارده ورد احمر، بكره ورد اخضر، برد، شغلانه كبيره. تخلي البيت جنه. خلاص ده جاي للسكن، سكن، انا راجع للسكن، مش راجع للهم والغم والنكد، لا راجع اسكن. هن لباس لكم وانتم لباس لهن. هو ده الزواج يا اخوه، ده اللي الزوج صح. الزوج امراه عندها دين، عارفه حقوق الزوج ايه، مفرغه نفسها، عارفه وقت رجوعك البيت امتى، مظبطه كل حاجه في البيت، عيالك نضاف، الاكل جاهز، الريحه طيبه، البيت متعطر، البيت نظيف. ليه؟ الزوج قادم، الزوج راجع من العمل، مش يجي صاحبنا في اكل، ايه اكل ايه؟ فيش اكل، روح اتصرف، هات علبة تونة، تونة تاني، تون فش تاني، هجيب كشري تاني، انا ناقص، اقلي لك بيضتين، بيضتين عندك المتلاجة افتح شوف هات لك حتة جبنة. اه ما شاء الله ما شاء الله، دي الزوجة. لا، راعي الأميال، خلي بالك من بيتك يا بنتي، تزيني للزوج، هيئي هيئي نفسك للزوج. طيب ترجم ونكمل عشان ما تتوهش مني، لحسن ده سرح مني والعملية بقت شغلانة.
Also man kommt auf diese Frau, die den Ratschlag zu ihrer Tochter gegeben hat, bevor die geheiratet hat. Und hat so Ratschläge hintereinander an ihre Tochter gegeben. Und zwar von wegen sei zufrieden und gehorsam, sei nicht ungehorsam, hilf deinem Ehemann bei der Arbeit, pass auf deine Zunge auf, bewahre deinen Ehemann und so weiter und so fort. Das sind alle Befehle, die diese Frau zu ihrem Kind oder Tochter gegeben hat, bevor die geheiratet hat. Und das ist die Art von Mutter, die das Gute für ihre Tochter und für die Muslime allgemein möchte. Das heißt, dass sie die richtigen Ratschläge gibt, nicht was wir heutzutage sehen. Heutzutage haben wir, alhamdulillah, viele Sachen, die man erwähnen kann. Man hat oft Mütter, die zu ihren Töchtern sagen, bevor die heiraten, pass auf, bloß nicht die Schwiegermutter gehorchen. Also, wenn die Schwiegermutter etwas sagt, lass dich nicht sozusagen von alleine ziehen. Runterkriegen. Lass sie dich nicht runterkriegen. Und das ist so gekommen, dass heutzutage man sieht, dass die Ehen schnell kaputt gehen. Manchmal hört man sogar bei der ersten Nacht, kaum haben die geheiratet, schon ist die Scheidung vor der Tür. Ein Beispiel, was der Sheikh erwähnt hat, das ist eine lustige Geschichte. Und zwar in Tunesien, also der Mashallah, also stabil, wie man sozusagen sagt, wie der Bruder davon. Und der Bruder, der hatte eine Frau gehabt, die ihn geschlagen hat. Und die hat ihn einmal so geschlagen, bis er eine Wunde auf dem Kopf hatte. Und der ist zur Polizei gegangen. Und der wollte eine Anzeige gegen seine Frau machen. Und der Polizist hat angefangen zu lachen, sozusagen, als er ihn gesehen hat. Und dann hat er ihm gesagt, ja, weißt du was? Er sagt, warum lachst du? Er sagt, ja, der Präsident von China hat so einen Kopf. Und er bewegt Milliarden. Und du hast so einen Kopf und kriegst nicht mal deine Ehefrau in den Griff. Und natürlich, das Ergebnis davon, von solchem Verhalten, ist die Scheidung. Was heißt das, die Scheidung? Das heißt, dass Kinder, also nicht deren Väter, sozusagen kein normales Leben führen, dass Familien kaputt gehen und so weiter und so fort. Dabei kommen viele Schäden in der Gesellschaft. Jetzt kommen wir auf die Ratschläge, die diese Frau zu ihrer Tochter gibt. Der erste Ratschlag ist, sei zufrieden. Und das ist eine Gabe, zufrieden zu sein, womit man hat. Wie der Sheikh vorhin gesagt hat, wenn man einen Teller von irgendwas isst oder einen Teller von Fleisch, am Ende hat man den Bauch sowieso voll. Yani, besonders wenn man die Möglichkeiten nicht davon hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebte mit einer Tagesportion, sozusagen, wenn man das so übersetzen kann. Das heißt, er hat so gelebt, womit er vor sich hatte. Er hat nicht dran gedacht, okay, ich muss den Kühlschrank jetzt voll machen und solche Sachen. Und deswegen soll die Frau aufpassen, dass sie dabei nicht die Grenze, weit über die Grenze geht, dass sie immer guckt, wie sozusagen der Ehemann, wie seine Möglichkeiten sind. Deswegen sagt der Sheikh vorhin, das Steigern von Haram, das heißt, wenn man sich viele Sachen, die Haram sind, eignet, das macht einen nicht reicher. Aber wenn man viel Halal bringt, das bringt Segen in der Familie. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, bei Allah, ich befürchte nicht für euch den Armut, sondern ich befürchte für euch, dass die Dunya deren Türe aufmacht und dass ihr wetteifert, wie diejenigen, die vor euch sind, dann werdet ihr euch wetteifern und dann werdet ihr daran fallen. Also die Frau soll nicht viel verlangen gegenüber ihrem Ehemann. Nummer zwei, sagte dieser Mann, gehorche und sei nicht ungehorsam. Das heißt, wenn er einen Befehl gibt, man sollte diesen Befehl halt folgen, solange dieser Befehl natürlich in den Schara ist, also das erlaubt in dem Islam ist. Sagte danach die Frau, mach dich schön, sei aufmerksam auf ihn. Ein Beispiel dafür, also ein schlechtes Beispiel, was wir heutzutage haben, dass diese ganze Geschenke bei der Hochzeit, dass die Frau 1000 Bettdecken bekommt, also nicht 1000, Entschuldigung, 20 Bettdecken bekommt, 20 Pyjamas und Farben und 20 Parfüm und alles und so weiter. Und dann benutzt sie halt nur ein Pyjama. Und das war's. Mit Flecken, mit Kinder, ich weiß nicht was und so weiter und so fort. Und dann, wenn ihre Freundin bei ihr kommt, dann macht die halt die Schränke offen. Guck mal, was ich zur Hochzeit bekommen habe. Diese ganze Bettdecken und so weiter und so fort. Und so sollte die Frau nicht sein. Die Frau sollte so machen, dass der Ehemann, wie der Sheikh vorher erwähnt hat, wenn der Ehemann nach Hause geht, der denkt, der ist nicht zu Hause. Der denkt, das ist eine neue Wohnung. Neue Farben, neue Blumen. Wohnung ist immer sauber und das Essen ist immer fertig, weil man heutzutage oft, dass Männer nach Hause gehen und die verlangen, ja, gibt es nichts zu essen, ja, hier, der Kühlschrank, du kannst Thunfisch essen. Auf der Dose oder Sardinen oder sowas ähnliches. Und so sollte die muslimische Frau nicht sein. Die muslimische Frau soll immer zu Hause sozusagen, wie Allah sagt, der Mann soll sich ausruhen, wenn er bei sich zu Hause kommt.
قالت حافظي على الأموال على الزوجة أن تحفظ مال زوجها فلا تسرف ولا تبذر ولكن تقتصد وتعتدل وتحفظ ماله وده من حقي عليها ساعدي في الأعمال كوني دايما معاونة في بيتك مع زوجك مع أولادك كوني كثيرة البر اعملي ما يسره شوفي ايه اللي بيحبه الزوج واعمليه نعلم اخو بناتنا كده انا عارف في ناس عمالين يزوروا الكلام ده يعني وهو حزين انا ما تحزنش ما تحزنش علم بنتك الله يعينك بقى او غير عتبة بيتك وهات عتبة تماما كما قال الخليل لولده غير عتبة بابك غير العتبة نعم
علي ولا غير
ايه
غير علي ولا غير
لا غير العتبة خالص اذا كانت العتبة شو هتبعدنا عن الله وتبعدنا عن الطاعة وتخرب بيوتنا وتخلي البيت دايما كله هم وغم وما تنفعناش يعني الله يبارك فيك فنعلم بناتنا كمان يا اخوة الكلام ده مهم قوي ان انا اعلم بنتي ازاي تكون زوجة صالحة اربيها ازاي تكون زوجة صالحة تحفظ زوجها وتحفظ اولادها وتراعي حق ابيه وامه كما انا احب ان ابناتي يتبرني برضو احب بنتي تبر والد زوجها تبر ام زوجها مهم او اخو رحم فلازم اوصي بنتي بالكلام ده ولازم اربيها تربية ايمانية صحيحة قالت اعملي ما يسره حاجة اللي بيحبها اعمليها حاجة بيكرهها ما تعمليهاش واكتمي كل سره اي حاجة خاصة بالزوج ما تطلعش لا لأمك ولا لأبيكي ولا لأختك ولا لأخيكي مش يبقى كل حاجة اخوة مكشوفة في زوجات كما يقول اهل مصر ما تتبلش في بقها فولة كل حاجة عند أمها وكل حاجة عند أبيها كل حاجة عند أختها وأخيها نسأل الله السلامة لدرجة حتى بعضهن البقال اللي في الشارع عارف كل حاجة عنه البقال تاجر ايه يا فلان ما ايه عم في ايه عم حول لا قوة إلا بالله بتتكلم مع البياع تقول له بيعمل ويسوي هذه زوجة والله أبدا هذه لا تصلح أن تكون زوجة بئست المرأة تفضي إلى زوجها ويفضي إليها فإذا أصبحت نشرت سره أو كما قال النبي هذه بئس المرأة هذه لا تصلح أن تكون زوجة اللي تخرج سر البيت بناكل ايه بنشرب ايه ده تعبني ده حياته بؤس ده كذا يا ابنتي هذه اسرار بيت الله يرضى عليك اسرار بيت اتق الله واكتمي كل سره ولا تعصين امره لا تعصين امره استري على عيبه البشر لابد يكون في عيوب اكيد في عيب ربما الزوج في عيب معين استريه اكتمي عليه زوجك خلي بالك منه قوي استري على عيبه وعلى جيبه المال يعني استري عليه قليل اليد مش تفضحيه بره ده مش لاقي ياكل ده مبهدلني ده كذا ده كذا مشكلة كبيرة جدا وتوددي له في شيبه ولما يكبر بقى محتاج تودد محتاج رحمة خلاص مثلا كبر وتعب مثلا يا تفضحه بقى وتبهدله لا هذه ليست أمينة هذه خائنة للأمانة وليست أمينة
وتوددي له في شيبه. صوني لسانك. الله، اللسان يا إخوة، صوني لسانك، أي احفظي لسانك عن اللغو، عن الغيبة، عن النميمة، عن السب، عن الطعن، عن عن عن. مش كل ما يدخل توقعي في الحرام، ود 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 ود، قالوا قالوا عملوا سووا، ومجالس كلها بعد عن الله عز وجل. لا، المرأة الصالحة في عهد النبي يا إخوة كانت إذا خرج زوجها للعمل في الصباح استوقفته وأوصته فقالت: زوجي اتق الله فينا ولا تدخل علينا بحرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله في الآخرة. شوف الوصية، اتق الله فينا ولا تطعمنا الحرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله في الآخرة. فيخرج الزوج بهذه الوصية الإيمانية فيتق الله في العمل، يرجع في آخر النهار بعد يوم من المشقة والتعب لكسب الرزق، فيجد زوجة نعمة الزوجة، جميلة المنظر، طيبة الريح، متزينة، تبتسم له ابتسامة تذهب عنه عناء يومه، خلاص التعب كله راح، تعد طعامه، وبعد أن يطعم تتهيأ له وتقول: هل لك في حاجة؟ وقبل ذلك تسأله سؤالين: زوجي هل ذهبت اليوم إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ إن كان قد ذهب تقول: كم آية نزلت من كتاب الله؟ شوف المجالس، علمني القرآن اللي نزل، فيعلمها إذا كان في قرآن نزل، يحفظها الآية وبين الله معناها كما تعلم من رسول الله. مجلس علم، أو مجلس قرآن. السؤال الثاني: كم حديث حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيعلمها. ها، انت كذلك لازم تفعل هذا، ترجع بيتك اتعلمت امر شرعي، علمه لزوجتك، لبنتك، لولدك، اعمل مجلس علم. المسلم يا اخوه دايما في اي مكان يجعل المجالس كلها خير، كلها طاعه، كلها فرح وسرور بطاعه الله رب العالمين. ما يخوضش مع اللي يخوض، ولا يغتاب مع اللي يغتاب، ولا يحب يسمع الحرام ابدا. مسلم صاحب منهج، إذا سمع غيبة اتق الله يا فلان، الله يرضى عليه، اتق الله، نحن أولى بحسناتنا ممن تتكلم عنه في غيبته، فاتق الله واذهب فانصح له بينك وبينه، هذا أسطر وأفضل بدلا من أن تغتاب. وخلي مجلسك كله طاعة، مش مجلس كله سخرية واتهامات وطعن وغيبة وبهتان. يا رب سلم، هذه مجالس سوداء، مجالس يبغضها الله عز وجل ويبغضها رسول الله عليه السلام. المسلم يا إخوة مجالسه كلها خير، مجالس كلها طاعات، هكذا يكون المسلم. فالزوجة لابد أن تعي هذا جيدا، فلا تسمع زوجها إلا الخير، مش غيبة، أمك عملت، أختك سوت، أخوك قال، الجيران بيقولوا بيعملوا، هو جاي ما. شوف بقى الزوجة دي تسأل عن القرآن وتسأل عن السنة، مجالس خير. فإذا علمها قالت: هل لك حاجة؟ إن كانت له حاجة قضاها، وإلا قالت: أتأذن لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ قيام ليل يا إخوة، زوجة تقيم الليل، هذه كنز، هذه غنيمة، زوجة تقوم الليل. نعم نعم، زوجة دينة عندها دين، تعمل لآخرتها. صوني لسانك، اللسان، وتخيري جيرانك، مش أي جيران كده تختلطي بهن، اختلطي بالتقية النقية الدينة، فالطيور على أشكالها تقع. واثبتي في إيمانك، حافظي يا بنتي على إيمانك قوي، شوف فرائض ربك أديها، شوف النوافل اتبعيها، علمي أولادك القرآن، وعلمي أولادك السنة، راجعي مع ولدك القرآن، علمي بنتك سيرة النبي العدنان، بدل ما تعلميها الرقص والغناء حفظيها القرآن وحفظيها حديث النبي محمد ابن عبد الله، عشان تطلع صالحة تحفظ بيتها ويصونها زوجها. إذن من حق الزوج على الزوجة مراعاة مشاعره، فلا تؤذيه لا بقول ولا بفعل ولا بخلق، تحفظ ماله وترعى عياله بحسن التربية. نعم.
Also Punkt Nummer 4, bewahre sein Vermögen. Sei nicht verschwenderisch mit dem Geld von den Ehemann. Das heißt, man sollte das Geld sozusagen organisieren, wie das ausgegeben wird. Hilf dabei zu Hause, indem du Kinder erziehst, indem du auch mithelfst, wenn irgendwas zu tun ist. Mach, was ihm gefällt. Mach, was ihm gefällt. Und der Sheikh erwähnte, subhanallah, man sieht manchmal, wenn man darüber redet, dass manche Männer vielleicht ein trauriges Gesicht machen. Da sagte der Sheikh darüber, ja, sei nicht traurig. Vielleicht hast du noch eine Tochter, die du das beibringen kannst. Weil man sollte das machen, man sollte unsere Töchter so erziehen, dass sie diese Eigenschaften bei sich hält. Dass sie dafür vorbereitet sind, eine Ehefrau zu sein. Nicht ein Gegner zu den Ehemann, sondern eine Ehefrau zu sein. Und wenn du keine Tochter hast, versuch dann zu wechseln. Wie Ibrahim a.s. sagte zu seinem Sohn, als er gemerkt hat, dass die Frau von seinem Sohn nicht würdig war für seinen Sohn, dann sagt er zu seinem Sohn, wechsel deinen Eingang sozusagen. Das ist eine bessere Art und Weise zu sagen, wechsel deine Frau. Punkt Nummer 7, versteck seine Geheimnisse. Sogar für die eigenen Eltern. Das heißt, die Geheimnisse, die zu Hause sind, die sollen auch zu Hause bleiben. Keiner darf es erfahren. Heutzutage leider hört man auch, dass der Kassierer an der Ecke von der Straße, der weiß sogar alle Geheimnisse, was zu Hause sind. Und wenn da jemand vorbeiläuft, Haram, was du gemacht hast oder sowas ähnliches. Und das gehört sich nicht dazu, dass die Frau einfach die Geheimnisse rausholt. Dafür braucht man kein Bild zu malen. Verstecke auch seine Fehler. Wenn der Ehemann Fehler hat, man braucht die nicht laut zu sagen. Ein Beispiel dafür, der Ehemann hat eine Phase, wo er nicht genug Geld hat. Nicht rum erzählen, ja, der macht die Türe zu, der gibt mir kein Geld und jeden Tag Brot und so ähnliches. Nummer 10, begleite ihn, wenn er alt wird, wenn er älter wird. Das heißt, der Ehemann soll sich irgendwann mal ausruhen. Und da kann sich nur ausruhen, wenn die Ehefrau dementsprechend handelt. Bewahre deine Zunge. Die Frau soll auch aufpassen, wenn sie zu Hause ist, dass sie nicht zu viel über andere Leute lästert oder Sachen sagen, die Allah zornig machen. In der Zeit vom Prophet Muhammad s.a.w. dabei, weil bewahre deine Zunge, erzählt uns jetzt der Schir, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, die Frau damals stand an der Tür. Und wenn der Ehemann rausging zu der Arbeit, die hat ihn gestoppt und sagte zu ihm, fürchte Allah für uns und bring nur, was halal ist zu Hause. Denn wir können geduldig sein auf den Hunger in diesseits, aber wir können nicht geduldig auf den Höllenfeuer auf jenseits sein. Das sind wahre Wörter von einer richtigen Ehefrau, die nur das Gute für sich und für ihre Familie möchte. Und wenn dieser Ehemann zurückkam zu Hause, waren die erst, natürlich, der kommt nach Hause rein, der sieht eine wunderbare Ehefrau, die ihm anlächelt, nach einem harten Arbeitstag, und dann fragt ihn, warst du bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wurden heute Versen herabgesandt? Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns heute als Hadith gesagt? Und hier sehen wir, das ist nicht, ja, hast du gehört, die Nachbarin hat dies und das gemacht. Weißt du, der Nachbar von gegenüber hat sich ein neues Auto gekauft und so weiter und so fort. Das sind Wörter oder Aussagen, die keiner hat zurechtbringen. Und das kommt in die Listerei. Und das ist, was Allah nicht macht. Deswegen soll gucken, dass die Frau immer aufpassen, worauf sie sagt. dass die Gespräche zu Hause um der Religion herum sind. Dann fragte sie noch zu diesem Ehemann, brauchst du mich noch? Nein, für den Beischlaf. Wenn er Nein sagen würde, dann wird sie sagen, erlaub mir bitte die Nacht im Gebet zu stehen. Erlaub mir die Nacht im Gebet zu stehen. Und die Ehefrau, die nachts im Gebet steht, das ist die Ehefrau, die alles verstanden hat. Nummer 12. Such dir gute Nachbarn. Nicht jeder Nachbar soll befreundet sein. Such dir die tugendhaften Nachbarn und bewahre deine Religion, indem du die Kinder Koran beibringst, indem du Kinder das Leben von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beibringst und nicht die Musik und nicht tanzen und nicht solche Sachen, was wir heutzutage sieht, dass man ein kleines Kind auf den Tisch legt und lauter solche Kram.
أرى مقامك أفضل فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل مع حقوق الزوج وبإذن الله تعالى ربما في اللقاء القادم يكون اللقاء بعد صلاة المغرب لأن الوقت أصبح يتأخر فإن شاء الله نراكم على خير إن قدر بقاء وكان اللقاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا الحسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Also inshallah, nächstes Mal machen wir weiter mit den Rechten von den Ehemann und wir werden versuchen, inshallah, nächstes Mal, dass der Dars nach Maghrib ist, weil die Zeit sich verschoben hat.